Tani dhe gjusë të nderuar i kthehemi kremtimit madhështor të meshës solemne udhëhequr nga papa në blonjën e Krakovinë në vetlindjet e papës Wojtyla, nga ku sot Benedikti XVI i ftoi besimtarët polak të mos kenë frikë të mbështeten në Krishtin, të mos kenë frikë të ndërtojnë jetën e tyre personale në kishë dhe me Pjetrin.
Ndajeni bashkë me popujt tjerë të Evropës e të botës thesarin e fesë krishterë. Ky pra është misioni që ati shenjt, Benedikti XVI ja besoi Polonisë sot në ditën e 4 dhe të fundit të shtektimit të tij apostolik gjatë kremtimit meshës solemne në rrafshin e Blonjet në Krakovi, në praninë e një molje të pakufishme besimtarësh.
Sipas të dhënave të policisë vendore, më së 1,5 milioni pjesëmarrës e kanë përcjell meshën shejt e paradite. Besimtarët e duar trokitën gjatë papën Ratzinger e një gjinkujem, një falenderim jehon të fuqishëm e një zëri hareshëm nga të pranishmit në shenjë të mirënjohjes e falenderimit për vizitin e tij dhe për forcimin e fe.
Krakovia, qyteti Karol Wojtylës, papës John Paul II, është edhe Krakovia ime, u shpreh Benedikti XVI, i cili para një turme të pakufishme njerëzish shprehi emocionin e tij thellë për mundësinë që pati të kremtojë Eukaristinë pikrisht në atë vend ku John Paul II shpeshherë ka kryesuar meshën gjatë udhëtimeve të tij apostolike në vendlindje.
Durante la liturgia si incontrava con il popolo di Dio quasi in ogni angolo del mondo.
Gjat liturgjis takohej me popullin e Zotit gati në çdo skaj të botës, por s'ka dyshim se çdo herë kremtimi i meshës shejtë në rrafshin e Blonjet në Krakovi për të ishte një ngjarje e jashtëzakonshme. E shtoj.
All'inizio del secondo anno del mio pontificato sono venuto in Polonia e a Cracovia.
Në fillim të vitit të dytë të papnisime, erdha në Poloni e në Krakovi për një kërkesë të zemrës, si shtektar gjurmeve të paraardhësit tim. Desha të thithja arin atë dheut të ti, desha të shikoja tokën në të cilin lindi, e vendin që rriti për të marrë mbi vete shërbimin e palëshëm ndaj Krishtit e kishës universale.
Gjatë homelis, Benedikti XVI mes tjera shpjegoj solemnitetin e fesës e sotme të të ngjiturit e Krishtit në qilë, duke thënë se Jezusi që ngjitet në qilë, na thot se ca kuj nuk është i tëri këtu mi tokë. Jemi thirur duke jetuar në tokë, ta fiksojmë, ta përqendrojmë vështrimin tonë drejt qilit, ta orientojmë vëmendjen, mendimet dhe zemrën ndaj misterit të pashqyrtueshëm të hyjit, aty, pohoj papa, ku përmbahet, aty ku gjendet domethënia përfundimtare e jetës sonë.
Feja vijoj ati shejtë Ratzinger është akt njerëzor tepër personal që realizohet në dy përmasa. Të besosh, domethënë, para se gjithash, të pranosh atë që ka Zoti na defton mbi veten, mbi qenjen tonë e mbi realitetin që na rrethon, edhe atë që është e padukshme, e pashqyrtueshme, e paimagjinueshme. Ky akt i pranimit të të vërtetave hyjnore të dëftuara, pohoj papa, e zgjeron horizontin e egzistencës tonë. Ky akt i pranimit të vërtetave hyjnore të dëftuara, pohoj papa, e zgjeron horizontin e egzistencës tonë.
Pranimi i një përkufizimi të tillë të arsyes nuk arrijet aq lehtësisht, vrejti Papa Benedikti XVI dhe shtoi se pikrisht këtu në këtë qast, kur arsyeja jonë njerëzore gjendet para misterit të pashqyrtueshëm, feja dëftohet edhe në përmasën e dytë, atë të besimit në një person, jo në një person të zakonshëm, por në Krishtin. Për ne është e rëndësishme ajo që ka besojmë, por edhe më rëndësishme është ai në cilin besojmë. Po për këtë lypet forca e guximi, tha papa e shtoi.
Prima di tornare a Roma, per continuare il mio ministero, esorto tutti voi.
Para se të kthehem në Romë për të vijuar në misionin tim duke u lidhur me fjale që John Paul II shqiptoj këtu në vitin 1979, ju qërtoj të gjithë juve. Duhet të jeni të fort, të dashur vlezër e motra. Duhet të jeni të fort me atë forcë që boron nga feja. Duhet të jeni të fort me forcën e fejs. Duhet të jeni besnik e besimtar.
Sot, më shumë se në çdo epokë tjetër, shtoi Papa Ratzinger, keni nevojë për këtë forcë, për ta dëshmuar para botës së sotme me guxim ungjillin, duke i sjell shpresë të varfërve, atyre që vuajnë, atyre që janë të braktisur, të dëshpëruar, atyre që kanë etje për liri, për të vërtetën dhe paqen.
Anch'io, Benedetto XVI, successore di Papa Giovanni Paolo II, vi prego.
Edhe un, Benedikti XVI, pasardhës i Papës John Paul II, ju lutem të shikoni nga toka drejt qiellit, të ngulni vështrimin tuaj në atë, i cili prej 2000 vjetësh ndiqet prej breznive në brezni që jetojnë e pasojnë mbi tokën tonë, duke rigjetur në të kuptimin përfundimtar të ekzistences. Të përforcuar nga feja në Zotin, të impenjohemi me zel në konsolidimin e mbretërisë ti mbi tokë, të mbretërisë të së mirës, të drejtësisë, të solidaritetit e përdëllimit. Papa ja besoi Polonisë një mision. Atë të bashkëndarjes e thesarit e fesë me popujt e tjerë të Evropës e të botës, duke dëshmuar se Zoti është dashuri, qëndroni të fortë në fe, përfundoi Papa në gjuhën polake, qëndroni në shpresë, qëndroni të rënjosur në dashuri.
Proshi vas, trajqe mocni vjeshe, trajqe mocvi nacej, trajqe moci vimi voshqi.
Gjatë meshës solemne, Papa Benedikti XVI jeftoi besimtarët polak të mos kenë frikë të mbështeten në Krishtin, të mos kenë frikë të ndërtojnë jetën e tyre personale në kishë e me Pjetrin.
E gjithni sot paraditën në Krakovi, Papa bashkë me mësën 1.500.000 besimtarët pranishëm në Eukaristi, ju lutë Zotit për viktimat e tërmetit që ka goditur Indonezinë. Dje po sa mori lajmin, Benedikti 16 meniherë ka dërguar mesajin në ngushlimit e të pjesmarjes e ti në dhimbje, si dhe ka siguruar afërsin e vetë me popullsin indoneziane.
Po sot në mesdit, gjatë lutjes e mërtreshës qilore, Papa ka kujtuar edhe njëherë lutjen e djeshmet mbrëmjes bashkë me trindë mbajtur në të njëjtën fushë Blonjes, e në mënyrë të posaçme impenjimin marrë nga 30.003 për të mos ra kur më në sklavrinë e drogës.
Ju kërkoj por si babaj, tha ati shejt, ti qëndroni besnik saj fjalet e dhënë. Këtu bëhet fjalë për jetën tuaj e për lirin tuaj. Mos lejoni ti nënshtroheni iluzioneve, mashtrimeve të kësaj bote.
Konstruire su Kristo e con Kristo significa konstruire su un fondamento. Konstruire su Kristo e con Kristo significa costruire su un fondamento.
Ndërtojeni jetën tuaj mbi Krishtin e me Krishtin, çka do të thotë të ndërtoni mbi një themel që quhet dashuri e kryqëzuar. Do të thotë të ndërtoni me dikë që duke na njohur më mirë se ne njohim veten, na thotë: ti je çmushëm para syve të mi, ti je i denjë e me vlerë e unë të dua.
Kështu pra porositi Papa Trindë, të cilët i ftoi të mos kenë frikë e as mos ngurrojnë të mbështeten mbi Krishtin, shkëmbin e vërtet të jetës.